ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងផ្សាយជូនរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយក៏ដូចសប្តាហ៍មួយដងចឹងដែរដែលកម្មវិធីយើងចាសនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីចាសដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសហើយសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះគឺផលិតសហការផលិតរវាងអង្គជំនុំជម្រះក្តីវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នចាសហើយគោលបំណងកម្មវិធីគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាសដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះចាត់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ហើយជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់នឹងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមគឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាស់នឹងសូមជម្រាបដែរថាតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាគឺមានវាក្មិនចំនួន2រូបចាយើងមានលោកគង់សំអនចាដែលលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនលោកនេតភត្រាជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរួមទាំងនាងខ្ញុំចរិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីហើយរាល់ដងគឺយើងមានលោកអាត់ប៊ុននីប៉ុន្តែដោយសារតែលោកមានភារកិច្ចមិនបានជើញមកចាអញ្ចឹងទេកម្មវិធីយើងក៏ដូចសពម្ដងអញ្ចឹងដែរចាដែលយើងនឹងមានសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដោយលោកនេតភត្រានឹងសង្ខេបជូនលោកអ្នកនាងហើយទី2គឺមតិប្រជាពលរដ្ឋចាស់ហើយក្រៅពីនោះនឹងខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយចំនួនដែលសាកសួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនរបស់យើងចាស់គឺលោកគង់សំអនហើយនៅសល់ពេលរយៈពេល7:30នាទីចាស់យើងនឹងបើកទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកមានចម្ងល់ផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងអាចសួរកាន់មកសួរមកកាន់លោកវាគ្មិនបានចាស់អញ្ចឹងទេសូមឲ្យជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបចាស់
បាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាហើយសូមជូនទៅលោកនេតភត្រាតែម្ដងតកតងទៅនឹងការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សម្រាប់សប្ដាហ៍នេះចាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីគង់សំអនហើយកញ្ញាអ្នកនាងចរិយានៅសប្ដាហ៍នេះគឺសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងមានព័ត៌មាន2សំខាន់គឺទី1តកតងជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីជនរងគ្រោះក្រងនឹងរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាមួយរួមនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលសិក្ខាសាលានេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់គឺជាជនបង្គោលចំនួនប្រមាណជា200នាក់មកពីខេត្តរាជធានីចំនួន23ជួបជុំគ្នានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះដោយក្រោមការរៀបចំរបស់អង្គភាពកម្ពុជាជនរងគ្រោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ក៏ដូចជាបង្ហាញអំពី bắt bị sao xem xét đại bộ quạt bàn châu rùm nơi khôn đầm ná ca sao vần ná ca khôn xâm đồng rương xôn xôn pi vẹn tìm mùi cơ lõng mốc có đôi chìa chùm riêp chùn ông pi ca vì vọt thamay thamay rộp bọ xa lạc đầy khmai cơ hóm tẹ tông chùm mùi nâng đầm ná ca nít tệ vị thi chấp báp có đôi chìa bàn nhà tu tớ hai chùm nuốt ní cứ nâng miên đầm náng pi ông gặp hiệp con pi chùn rồng cua ca rì giá lại xem xét tiết nơi khôn ông chủ nhiệm chủ đề vì sự mạnh của tổ chức Campuchia này chụp chung chủ mùi nâng chôn bằng cô tặng ông đồng bày bằng hang ông pi po đồng miền tặng ông này hay sắc hai sáu là đặc biệt này cứ ông gặp hiệp Campuchia chôn đồng cướp ban riệp chom buôn lược mà hái cứ pi lược nơi thị trường Phnom Penh mùi lược nơi khung khai cầm pung spứ hay nâng mùi lược tiết nơi khung khai cầm pung chạm đồng bày anh nhát ao tiếng mê thu vi tiếng phe kỳ bẹp pon như nia ban phải sai chạy tông chiều mùi nâng đang mình đang rập vào bên ní có đôi chỉ chun bằng cô xem xén đồng bày sắp sai nơi po đồng miền sầm khăn đại ban cả làng nơi khung tờ lá cani hay phụ quát đại chỉ chun bằng cô nâng dốc tập sắp sai bên to tiết chun tờ đó mà chực đại nơi khung cầm rập bọc phụ quát ông pi cà vì vót nơi rập bọc sạc đại ngày hôm ní cứ chỉ po đồng miền tì mũi po đồng miền tì pí cứ chạy tông chiều mùi nâng cam vị thiệp sắp sai tờ lá ca khmai cơ hôm nít cứ bàn bàn to nơi cam vị thiệp sắp sai rồi bọc luôn chia bàn to tiết nơi khnông sắp đà ní chỉ mùi nâng prichia parot màu pi tam khai nền ní hay nơi khnông thay ní cứ dương bàn xoa cung chùm pua càng chơi mà đo rồi bỏ ní sất nơi màu pi sạc vị chia lại xoay riêng chùm nuôn bay rồi nẹ màu căn sạc đây khmai cơ hôm nó bay thưa tè sạc cây sạc xa có đôi chia xoay vô lòng pi ti tàu kre tạc cám bằng chừng ai nâng cục tu slang đáy hay prak mây ní dương bàn chụp chung khí niên ở xa lạc đấy đồng bây dùm riêng chung đồng bì bảo vọt rồi bảo tổ lạc ca đồng nà ca xùm nông rưỡng ca chùm nông chùm rạc đấy hơi nâng bà nhà hạp xem xếng ruộng nâng an nhạt ở phụ quạt bàn thuê ca chào xua chìa xùm nô phong đài hơi nơi thương ai đồ xíu ní cứ phụ quạt nâng thật tạc nạc cách nơi bằng chừng ái có đôi chìa cục tu slang đài chìa ti tăng của kre tạc cam nơi khí nông xùm nông rưỡng xôn xôn mũi đài miên đất bà thiên cục tu slang chìa bà thiên chỉ chung trọp cháu nó hay ở lần này trở bàn đoàn tiết tốt đã phân tình ý kỳ ông một chí vật chẳng cứ tháng pi này chỉ bỏ ra miền xâm khán hay ông pi ca vì vọt chung vinh cầm rộng thạo vị cá cứ dừng nơi rộng trăm ca ảnh ủng mát pi cổng bật tê mà cha chùm nuôi nơi lõi hay dừng đừng chụp riêng chung đào xa thiên đại chung ở bàn đăng ông pi cầm rộng thạo vị cá xâm hẹp chân năm pi bòn đọc buôn nâng pi bòn đọc rám nâng ta miền chùm nuôn phần màn bật này khi ông bà xung chìm hiệp tha cầm rộng thạo vị ca tháng pi chân năm xâm hẹp pi bòn buôn nâng pi bòn đọc rám ní cứ miền chùm nuôn tích chiêng chân năm pi bòn đọc pi nâng pi bòn đọc bấy đài chân năm pi bòn đọc pi nâng pi bòn đọc bấy dương trời ca là hô tật đó chất cao sập liên đô la có bần tay xâm hẹp chân năm kháng mục ní cứ dương trời ca tích tế đô xa tài tùm hôn ca nghe có chó hay dương thư ca cầm nay tùm rung ra chân năm xâm pòn tờ lá cá có đôi chi cắt bằng thoi bằng trây bộ cơ lực mà chúm nuôn xoay tốp tên nâng kết ca chạy sáng đài tờ lá cá trời ca và xung ọc cùn
chà ọc cùn lục nê phẹt tra hay bằng tò tư tiết có xung bằng vài rộng lục nê sạp tư sạp mật tệ bì chìa bò rọt dương chà tư tam ở xung nuôn đài cam ở vị thí dương bàn xa xua chà xung chừng
nê tí tê xa nạp ra chìa chún ông pi ca cắt cái đấy lưu ở tây tắc mê đập nóm khmai cờ hòm
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំណួរដែលកម្មវិធីយើងចោតសួរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនីសប្តាហ៍នេះថាលោកខៀវសំផនដែលជាជនជាប់ចោតមួយរូបអំពីបទឧក្រិដ្ឋកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងទៅកាន់តុលាការថាគាត់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំហើយមិនបានដឹងរឿងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេដូច្នេះតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះការថ្លែងការពារខ្លួនរបស់លោកខៀវសំផននេះ
ចាសសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានឆ្លងកាត់របបនោះចាខ្ញុំឆ្លើយយកសច្ចៈផងហើយនៅខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាជនរងគ្រោះអាយុ63ឆ្នាំហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយការពិតនិងជំនួយរបស់ដែលលោកខៀវសំផនដោយចឹងក្នុងការខ្ញុំឆ្លើយនេះគឺថាខ្ញុំជាជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរហូតរូបខ្ញុំនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំ បងខ្លៃខ្ញុំបងប្អូនតកែរបស់ខ្ញុំស្លាប់អស់7នាក់បាទដោយសារតែសម័យពុលពតសម័យយើងហៅថាសម័យអើអើខ្មៅទឹកខ្មៅហ្នឹងដូច្នេះក្នុងការគាត់ឆ្លើយមិនទទួលការខុសត្រូវអីគឺគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សស្អាតស្អំខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយក៏សម័យសម្ដេចគាត់ជាមនុស្សដែលស្អាតស្អំបាទគាត់មកប្រជុំដែរ ម៉ៃនៅវាលមេនគាត់មិនស្អាតស្អំហើយគាត់មិនទីឡានទេគាត់ទុកចិត្តកង់មកម៉ៃនៅវាលមេនតែដែរដល់ពេលសម័យដែលយើងដែលហៅថាសម័យសុខសាន្តនេះទីដើមឮសូរតែហ៊ូនឹមហ៊ូយន់ទេហើយនឹងគឺសំផលដែរដល់ពេលចេញមកសម័យសុខសាន្តមានឈ្មោះសុខសាន្តនេះចាប់បានសម្លាប់ហើយគេគាត់នៅក្នុងក្រុមសាខារបស់ដែរគឺសំផលនៅនឹមហ៊ូយន់នេះហើយដល់មានសុខសាន្តនៅមួយទៀតហើយចុះគាត់ថាហើយបានគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សអត់ស្អំហើយគេដែរបានក្នុងគាត់ថាគាត់មិនដឹងដំណឹងអីចឹងដែរអ្នកដែរក្រមរបស់គាត់មកសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយតែអ្នកណាអ្នកបាត់វិជាបាទខ្ញុំចង់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទចេះតែអ្នកណាអ្នកដែរចេញមកបាត់វិជាមកឲ្យសម្លាប់ដែរប្រជាពលរដ្ឋតែសំខាន់នៅសុខភូមិខ្ញុំនេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបាទប្រជាជនខ្មែរដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅភូមិជាមួយគេភូមិពោភូមិពោព្រោះសាម120ប្រមាណគ្រួសារនោះអត់បានរួចតែ5គ្រួសារទេដែលរត់ចូលព្រៃក្រៅពីនេះគឺហៅដាក់ឡានយកមកឆក់ឲ្យងាប់ទៅអស់ដឹកដែងនេះសុខភាពក្រែងនេះនៅកន្លែងបាទនៅតាមដៃដេនេះហើយសួរថាអ្នកណាដែលជាអ្នកបត់នៃទីតែបីមកគាត់មិនទទួលគាត់ទេគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សអត់ស្អំ
តាពីចំនួន3ឆ្នាំ8ខែគឺវិជាបរដ្ឋទីទៅតាមប្រទេសគឺរឿងគ្រោះដោយបានតម្លៃទូចាស់យើងឃើញថាតែខ្ញុំកើតឲ្យតាំងពីឆ្នាំ1960គឺខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់នៅសង្គ្រាមចាប់ពីឆ្នាំ60មកដល់យើងទី2013នេះខ្ញុំបានស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅបបល័យពុជសាសនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋបាត់ខ្លួនបាត់ចោលខ្លះមកដល់ស្រុកខ្ញុំនេះខ្លះបាត់ខ្លួនរហូតទេហើយដូចនេះកាត់ទោសជាសំផាននឹងមានជាដូច្នេះលោកជាសំផាននឹងមានជាក៏រួចខ្លួនថាអត់មានការកាត់សម្លាប់ទេតែរបបនឹងណាទីកាន់កាត់ចុះណាទីកាន់ជូនប្រទេសមានលោកជាសំផាននឹងមានជាអៀងសេរីតលតដូច្នេះគឺការកាត់ទូនៅសង្គមទីរបស់ផ្នែកហោនេះគឺអត់អាចបានសម្រាប់ទូឲ្យបានទេបើសម្រាប់ទូអញ្ចឹងអ្នកមានរៀនក្រោយក្រោយអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្រោយក្រោយណាអញខ្លាចអីនៅកាត់ទូណាកាត់ទូអត់ងាប់ផងសម្រាប់ទូអត់មានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋងាប់3លានណាក់គឺមិនជាការធម្មតាទេបាទមិនអាចសម្រាប់ទូបានទេតែរៃបិទការកាត់ទូមិនអោយការសម្លាប់មែនគេបាត់ការសិទ្ធិនោះមិនអោយសម្លាប់នោះទេគាត់ជាកាត់ទូដើម្បីមានរៀនកម្មាបាលឆ្នាក់ដឹកនាំពីប្រទេសទៅមុខទៀតទៅមុខទៅក្រោយកុំអោយធ្វើចឹងអត់អាចលើកលែងបានទេកាត់ទូមិនសម្លាប់មិនអីទេតែមិនអោយមានសេរីភាពប្រុសជនទាំងនោះដែលឆ្នាក់ដឹកនាំបោកផ្នែកហមអាយុកណ្ដាចាស់ចាស់ហើយកាត់ទូទៅអត់កាត់កុំអីមានថាតែសេរីភាពដូចជាបរិបទទីទៅដែលរងព្រោះទីទៅតាមប្រទេសហ្នឹងមិនបាច់កាត់ទូអីដល់ការសម្លាប់ការអីទេយើងអត់មានទូទេអញ្ចឹងមិនអាចអោយលើកលែងទូបានទេការស្លាប់ខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់តាមពីចំនួន75ទី1សមភូមិនៅស្រុកស្ទងអមឡាំងបើឯងទៅលើរណ្ដៅដល់ការស្លាប់ដោយសាររបបណាបើអត់ទទួលខុសត្រូវតើអ្នកណាជាដឹកនាំនៅរបបពលពត3ខែ20ថ្ងៃជួយចេះវិញអ្នកណាគេអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងហ្នឹងមានលោកឈឿនផានមានលោកនួនជាមានតាមុខមានតាស៊ីអីដើមទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនបានថារបប8ខែ20ថ្ងៃអត់មានការកាត់សម្លាប់មនុស្សតើបើអត់ការកាត់សម្លាប់មនុស្ស3លានអ្នក2លានអ្នកជាងតើអ្នកណាគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសអត់អាចឲ្យសម្រាប់ទូបានទេ
បាទបើតាមមតិរបស់ខ្ញុំវាខ្ញុំថាទូសវត្តឆ្នាំ70ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានកើតទួនដែរតែពេលនោះខ្ញុំនៅអាយុ8-9ឆ្នាំបាទខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់មិនមែនថាខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះពេលនោះខ្ញុំដឹងក្តីហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថារបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងហើយថាកັບសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្គាល់ដឹងទាំងអស់ហើយខ្ញុំ ្ញុំចង់បើមតិរបស់ខ្ញុំការយកឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាយេពួកខ្ញុំបានទៅស្មើថាជាប្រមាណ 4-5 ខែមុនខ្ញុំបានទៅទស្សនាមើលនៅហិថាសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងនៅបឹងជើងឯកហើយខ្ញុំបានមើលឃើញច្បាស់ណាស់ពីអ្វីដែលហៅថារបប3ឆ្នាំ8ខែគាត់បានប្រព្រឹត្តហៅថារបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមនោះបានប្រព្រឹត្តហៅថាសម្លាប់កាប់សម្លាប់មនុស្សរមៀនដាក់ខ្នោះគ្នាងអាកហើយមានចងដាក់ចលក់ឆ្នាក់ចលក់ក្នុងទៀងចលក់អីហ្នឹងក៏នៃការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងហៅថាសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងហើយការជាក់ស្ដែងនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់អើបាទបាទការដែលរបបនោះ3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងគឺថានៅវត្តជ្រួលហៅថាវត្តជ្រួលឃុំចកហ្នឹងបានសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងគឺថាសម្លាប់នៅក្នុងព្រៃមួយក្រោយវត្តហ្នឹងតាំងពេលហ្នឹងសម្លាប់ដោយយកមីក្រូទៅចាក់ចាក់ហើយវាយនឹងគល់អាស័យត្បូងចបដាក់ក្នុងដៅដើម្បីចាក់មីក្រូខ្ញុំឲ្យស្រែកឮបាទហើយនឹងខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ហើយពេលនេះលោកឃីសំផននឹងសំណុំសូន02ហ្នឹងមានលោកឃីសំផននិងលោកលឿនជាអញ្ចឹងឯងឯងណាបាទបាទអញ្ចឹងការដោះសាររបស់លោកឃីសំផនវាមិនអាចទៅរួចទេបើតាមមតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាបើមានច្បាប់នៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាចកាត់ទោសសម្លាប់សម្លាប់ចោលនឹងរដ្ឋសភាខ្ញុំអរគុណណាព្រោះថាក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នៅក្នុងរាជាណាចក្រយើងមិនអាចសម្លាប់ហើយថាអ្នកដែលមានទូក្រិតមិនអាចសម្លាប់អញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែมันอาจឆ្លើយដោះសារថាខ្លួនมันបានប្រព្រឹត្តអំពើយងក្នុងมันបានប្រព្រឹត្តអំពើកັບសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបៀនអ្នកมันอาจបានទេព្រោះថារឿងរ៉ាវអត់ទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋមានទុកសោកខ្លះបាត់បង់ប្តីប្រពន្ធកូនសាច់ញាតិហើយ3លានអ្នកជាងបាទហើយ3លានអ្នកគ្រាន់តែថារបស់ហៅថារបាយការណ៍មួយចំនួនតែរបាយការណ៍ខាងអន្តរជាតិថាជាង2លានបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកតាមមតិខ្ញុំយល់ឃើញថាបែរជាជាង3លានអ្នកព្រោះថាមនុស្ស7លាននៅតែ3លានអ្នកជាងក្រោយរបបក្រោយឆ្នាំ7មករាអញ្ចឹងខ្ញុំបើទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំការយកឃើញរបស់ខ្ញុំមិនអាចហៅថាគាត់ឆ្លើយដោះសារយកខ្លួនបានទេ
ចាអញ្ចឹងទេនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់លោកវាក្មិនចាក់គឺលោកកុងសំអុនចាដែលលោកបានអាចជ្រាបហើយតាមរយៈមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបាញ់មិញនេះឃើញថាគាត់នៅតែមានកំហឹងទៅកាន់កូនក្តីរបស់លោកចាគឺជន់ជាប់ចោតលោកខៀវសំផនហើយចង់ដឹងថាតើក្នុងនាមលោកជាសហមេធាវីជាតិដែលការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតគឺលោកខៀវសំផននេះលោកមានអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ប្រតិកម្មទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញចាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំគង់សំអន់សូមចូលរួមការឆ្លើយបំភ្លឺនេះហើយចង់បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំមិនមែនថាមានអីចម្លែកមិនដឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែទេហើយក៏មានសំណួរមួយចំនួនសួរខ្ញុំក៏ឡងមកថាថាលោកមេធាវីមកពីណាហេតុអីបានមកការពារលោកខៀវសំផនជាមេឃាតករឬក៏ស្អីជារបបមួយដែលមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺធ្វើទៅតាមទូនីតិបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈដតីដែរគឺថាគេមានក្រមសីលធម៌ណាមានការទទួលខុសត្រូវនិងភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីយើងឃើញថាគឺត្រូវការពារទាំងផលប្រយោជន៍ទាំងច្បាប់ទាំងផលប្រយោជន៍របស់ជនជាប់ចោតផងដែរហើយនៅក្នុងនាមលោកខៀវសំផនគាត់ជាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងការពារមិនមែនថាយើងទៅប្រឆាំងគ្រប់យ៉ាងចំពោះច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យទៅលើភាពខ្វះចន្លោះឬក៏ចំណុចដែលមិនមានលក្ខណៈសមស្របណាមួយដែលច្បាប់ធានាដល់លោកខៀវសំផនខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះអ្នកសំណួរទី1ដែលលោកឆ្លើយថាដែលលោកសួរថាលោកខៀវសំផនអះអាងថាខ្លួនស្អាតស្អំគ្មានទោសនឹងវាមិនអាចទទួលយកបានទេវាមិនត្រឹមត្រូវទេណាក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះលោកខៀវសំផនបានឆ្លើយចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះជាសាធារណៈរួចហើយថាខ្លួនលោកមិនមានទូនីតិមិនមានអំណាចអ្វីនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេ ចំណុចនេះវាជាចំណុចធំបំផុតហើយដោបទៅលើសំណុំរឿង002/01ផងដែរហើយវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនយើងទាំងសាតំណាងសាព្រះអញ្ញាទាំងមេធាវីក៏មិនមានចំណុចណាយល់ស្របបើបានច្រើនទេទៅលើអង្គហេតុដោយលោកខៀវសំផនក៏បានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាលោកគ្មានអំណាចហើយទូនីតិរបស់លោកជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋនៅពេលនោះគឺជាទូនីតិគ្រាន់តែជាតំណាងណាដូចជាស្រមោលអញ្ចឹងมันមានសមត្ថកិច្ចអ្វីទេហើយសូម្បីតែការិយាល័យប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋក៏គ្មានដែរហើយក៏គ្មានបុគ្គលិកដែរផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើការក្នុងការិយាល័យរបស់គាត់អញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរបបនោះយើងឃើញថាវាជារឿងខុសពីការគ្រប់គ្រងក្នុងរបបកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នដោយសារយើងបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងមានការទូខុសត្រូវច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈតម្លាភាពច្រើនតែក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់គ្រងរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋនៅពេលនោះគឺដឹកនាំដោយបកបានន័យថាបកជាអ្នកសម្រេចនៅរាល់កិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងអស់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាជាប្រធានបកបាទជំនាន់នោះគេមិនហៅប្រធានបកទេគេហៅលេខាបកគឺមានន័យថាជាប្រធានបកជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយអញ្ចឹងយើងឃើញប៉ុលពតក៏គាត់ជាប្រធានបកហើយគាត់ក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចលើការអនុវត្តទាំងឡាយហើយនឹងក្រុមរបស់គាត់ផ្សេងទៀតនឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយទេវាថាវាមានបញ្ហាច្រើនអង្គហេតុច្រើនក៏ដោយឡែកលោកខៀវសំផនគាត់ត្រូវទទួលទូនីតិមួយដែលជាទូនីតិគ្មានអំណាចហើយគាត់ត្រូវទទួលយកដោយសារអីគឺក្នុងគោលបំណងមួយគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើការផ្សះផ្សារវាងជនកម្ពុជាទាំងអស់ដូចលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីកិត្តិនាមរបស់លោកខៀវសំផនរួចហើយថាលោកខៀវសំផនជាអ្នកមានកិត្តិយសមានភាពស្អាតស្អំពីជំនាន់សម័យទសវត្ស60កន្លងមកអញ្ចឹងទីការរក្សាការតាំងចិត្តរបស់គាត់នៅមានដដែលក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អំណាចគឺគ្មានទេក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លីដូច្នេះការបញ្ហាដែលបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬការធ្វើទរណកម្មការអត់បាយនៅក្នុងតាមមូលដ្ឋានវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកខៀវសំផនចំណុចនេះហើយដែលលោកខៀវសំផនធ្វើការតវ៉ាពីព្រោះលោកខៀវសំផនយល់ឃើញថាលោកមិនមានភារកិច្ចមិនមានអីសម្រាប់នៅក្នុងកិច្ចការទាំងអំបាលម៉ានរបស់រដ្ឋទេនៅក្នុងសម័យនោះដូច្នេះឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវពីអង្គើខុសឈ្មោះទាំងនោះគឺគាត់មិនអាចយល់ព្រមបានទេបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណណាលោកមេធាវីហើយជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកកំពុងតែស្ដាប់ក៏មានច្រើនហើយលោកអ្នកខ្លះចាក៏លោកនៅតែមានកំហឹងចាទៅលើជនជាប់ចោតដោយសារតែលោកបានបាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏បានឆ្លងកាត់របបនាសម័យនោះហើយប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាលោកមានសំណួរមកកាន់លោកមេធាវីដែលលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតលោកខៀវសំផននេះក៏អញ្ជើញចូលរួមបានក្នុងកម្មវិធីយើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាស់0977090751ចាស់0129990095052995 0897573995ចាស់នឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យជម្រាបសួរលោកមេធាវីបន្តទៀតចាស់តកតងទៅនឹងលោកបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់លោកចាស់គឺមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបបនោះទេដោយសារតែលោកមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយតាមដែលមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនលោកបានឆ្លងកាត់សម័យនោះលោកថាលោកបានឃើញលោកខៀវសំផនអីចឹងនៅក្នុងពិធីផ្សេងផ្សេងអីចឹងហើយមើលទៅគឺលោកខៀវសំផនហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវនាសម័យនោះខ្លាំងណាស់ហើយចង់ដឹងថាទន្ទឹមនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចាស់ដែលគាត់មិនយល់ស្របទៅលើកូនក្តីរបស់លោកដែលថាមិនមានទោសនេះតើលោកមានការលំបាកទេនៅក្នុងកិច្ចការពារក្តីជូនទៅជនជាប់ចោតខៀវសំផននេះចាស
់បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះការលំបាករបស់ក្រមមេធាវីការពារក្តីមិនមែនសម្រាប់តែរូបខ្ញុំទេគឺមានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាមិនមែនសម្រាប់តែក្រមមេធាវីទេសូម្បីតែខាងតំណាងសាភិញ្ញានិងតឡាកាក៏មានការលំបាកដែរក្នុងការប្រតិបត្តិលើរឿងក្តីនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយថាអង្គហេតុនៅលើតកតទៅនឹងរឿងក្តីនេះគឺធំធេងណាស់ចំណុចនេះវាជាការលំបាកមួយដែលអាចឲ្យយើងក្តាប់អង្គហេតុឲ្យមូលបានបញ្ហាអង្គហេតុនេះ វាតាក់ទងទាំងពេលវេលាអង្គហេតុដែលបានកើតឡើង40ឆ្នាំជាងកន្លងហើយសាក់សីផុសតាំងមកចំនួនក៏បាត់បង់ច្រើនការចងចាំរបស់សាក់សីក៏មិនអាចធ្វើការចងចាំបានអានេះវាជាការលំបាកសម្រាប់តុលាការទាំងមូលដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បញ្ហាផ្លូវច្បាប់នេះយើងឃើញថាតុលាការនេះវាជាតុលាការលក្ខណៈជាបណ្ដោះអាសន្នមិនមែនជាតុលាការចន្ទ្រៃទេហើយគោលការណ៍ច្បាប់ដែលយកមកអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការនេះគឺពុំមានភាពច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងទេការបង្កើតនីតិវិធីថ្មីការអនុម័តទៅលើច្បាប់ថ្មីរបស់អង្គជំនុំជម្រះគឺធ្វើជាបន្តជាហូរហែអញ្ចឹងការស្វែងយល់អំពីនីតិវិធីថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចបែបណានោះគឺមិនមានភាពច្បាស់លាស់យើងធ្វើបដាគិតបដាហើយធ្វើទៀតគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរណាធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើសេចក្តីសម្រេចអានេះជាបញ្ហានៃការលំបាករបស់យើងផងដែរព្រោះថាច្បាប់ពុំមានលក្ខណៈជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាជាលក្ខណៈលំអិតជាប់លាប់ដោយតុលាការជាតិទេបាទវាមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនហើយដោយសារអ្វីដែលអាចកើតឡើងនៅតុលាការនោះគឺថ្មីរហូតបាទសូមអរគុណ
ចាចាអញ្ចឹងតើលោកឃីវសំផនចាដែលឃើញថាលោកមិនបានសម្រេចចិត្តឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អភិគីផ្សេងផ្សេងទេតើការមិនឆ្លើយនឹងសំណួរទាំង lain នេះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការការពារខ្លួនរបស់លោកឃីវសំផនដែលចំពោះបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះដែរឬក៏អត់ទេលោកមេធាវីចា
បាទសូមអរគុណនិយាយអំពីការរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវាជាសិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ជាតិយើងហើយនឹងច្បាប់ទាំងឡាយផងដែរបញ្ហាដែលលោកឃីវសំផនសម្រេចចិត្តមិនឆ្លើយលោកក៏បានបញ្យលជូនអង្គជំនុំជម្រះរួចហើយដែរដោយហេតុថាលោកអស់ជំនឿទៅលើតុលាការក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកដោយសារអីដោយសារតែការទាមទារការតវ៉ានានារបស់ក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រូវបានតុលាការរារាំងជាច្រើនដងអាការរារាំងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យលោកឃីវសំផនយល់ឃើញថាការបង្ហាញនៅការពិតពុំមានលទ្ធភាពទេហើយលោកក៏មិនមានលទ្ធភាពនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់លោកដែរអញ្ចឹងលោកសម្រេចចិត្តថាបើលោកនៅស្ងៀមវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងក្នុងការនិយាយក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់លោកឃីវសំផនយើងឃើញថាលោកឃីវសំផនចង់និយាយណាចង់ឆ្លើយបញ្ជាក់ចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះណាដូចលោកបានធ្វើកន្លងមកគឺលោកតែងរៀបចំសរសេរសៀវភៅឬក៏អត្ថបទឆ្លើយតបចំពោះសារព័ត៌មានអីជាដើមគឺលោកធ្វើជាហោហែរហូតគឺលោកឃីវសំផនមិនមែនជាមនុស្សដែលថាចង់លាក់ខ្លួននៅក្នុងរន្ធក្តារមែនទេគាត់ចង់បង្ហាញគាត់ចង់បញ្ចេញទស្សនៈរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺដោយសារតែតុលាការមានលក្ខណៈមិនអាចធ្វើឲ្យលោកឃីវសំផនមានទំនុកចិត្តដើម្បីឲ្យលោកឃីវសំផនសហការជាមួយតុលាការបានបា
ទចា៎
បានជាលោកគាត់សម្រេចចិត្តនៅស្ងៀមមិននិយាយ
ចា៎ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ហើយដូចលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតាមរយៈកម្មវិធីយើងហើយក៏សូមជម្រាបថាវាគ្មិនរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះគឺលោកគង់សំអនដែលលោកជាសហមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតឃីវសំផនបើលោកអ្នកនាងចាំមានចម្ងល់ជុំវិញបញ្ហានេះចាស់លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទ0977090ចាស់710751ចាស់012 999095089731995ចាស់នឹង015550295ចាស់អញ្ចឹងដោយសារតែប្រិមិត្តរបស់យើងចាស់លោកហៅទូរស័ព្ទមកច្រើនដងហើយទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ012ចាស់ហៅលោជំរាបសួរហៅលោជំរាបសួរចាស់ចាស់សូមជំរាបសួរលោកចាស់សូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផង
បាទខ្ញុំឈ្មោះគូសេងហៀម
ចាលោកអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
ខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅខេត្តក្រចេះ
ចាអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីហើយលោកមានសំណួរអីមកកាន់វាគ្មិនយើងចាសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំសូមគោរពលោក
มันในตาเพื่อกระไดจมูกลงเชื่อมความนะเพื่อนขย่มจังสู้แจกขย่มจังสู้ถากขย่มเจียจนรองกลุ่มวยรูปได้จำนอนสมัยยังไปชนะผมไปขายมาไปง่ายโดยแจกขย่มส้มจมเรียกอายุขย่มแต่ผมไปถากขย่มนึงเจนเลยผมเป่าถากขย่มนึงมันกาดมันซ้อนจมลอนลูกขย่มมาการชนะมาป้อนบนรอยหามุ้ยก็ลองขายผมไปง่ายมาไปผมไปบาในดอนิสลมบานบำราในชูกองตัวแดงนวลนนนกรอยมอมาได้เครื่องก่อนน้อมมอนสมสมนาจะใครกับปุ่งจ้ำคงดาวช่วงสองปีกลายเง
ิน
ต่อไปลูกเกย์จับตุกเขี้ยมเชียบเชียบเปรอนมวยคือเหมือนแม่เชียบสอบจะบาดเตะดักเขี้ยมเชียบเชียบเปรอนเนี่ยบาดตอนเปรย์ในสมัยยังจัดสปรามเนี่ยรุมรอดที่กรงนมปิ้งบาดเกจจัดตุกเชียบเชียจุเชียจนในมอปีเรียกนี่นมปิ้งจะทาเชียบเชียจนทำไมได้จมพัวได้จมองในขนมคมตรงบอกลวนวิ่งนั่งเกขนมชนะมาปอดปวดเลยจัดปีกหนักเงี้ยเชียบเชียจนเช้าหรือก็เชียบเชียจนเตรียม
จ้าจังหลกมีนอสนโนไอ้จ
้ะตอนเป็นชนะ1978เนี่ยគេយកមកដៃខ្ញុំយកបងខ្ញុំយកប្អូនខ្ញុំយកមីនខ្ញុំយកទៅសម្លាប់រហូតមកដល់រូបខ្ញុំនេះដែលទៅជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយនេះគេចងខ្ញុំមួយយប់ចំនួន3នាក់នៅក្នុងបន្ទប់បាទឯដល់ឲ្យកូនចៅគេមកវិញគេថាសួរមេគេថាបងឯនេះបានត្រីតូចឬក៏ត្រីធំមេគេថាសិតតែត្រីកភ្លើងត្រីច្វាហើយរួចយ៉ាងខ្ញុំក៏លុងមួយដំណេកទៅគេយកទីញ៉ាត់ទៅសម្លាប់បាត់គេនៅសល់តែខ្ញុំឯខ្ញុំខ្ញុំសុំសួរថាពេលដែលសម័យ70សម័យ3ឆ្នាំ8ខែនេះតើតែងលោកគ្រូសំផនទទួលខុសត្រូវឬអត
់ចា
៎នឹងលោកអៀងសេរីបាទហើយតែងកាត់ក្តីឲ្យតែងយកប្រជាជនទៅសម្លាប់នេះរកតឡាការឬក៏មេធាវីណាតាទៀតក្តីអត់មានសោះគឺនឹងតែសម្លាប់បាទមិនមែនសម្រាប់តែចំពោះគ្រូសាខ្ញុំទេជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសបាទ
ចាអរគុណលោកដែលសារតទៅវេលាយើងខ្លីចាអញ្ចឹងឯទេលោកអញ្ជើញលោកតិជាសំណួរតែម្ដងហើយយើងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នេះសិនចាខ្ញុំសូមឆ្លើ
យខ្ញុំសូមចោលបែរដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាត់កំហឹងព្រោះខ្ញុំបាត់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំច្រើនណាស
់ចា
បើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណណាលោក
ចាអរគុណលោកចាចាសូមជម្រាបលាចាចាសូមជូនទៅលោកមេធាវីតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកគង់សេងហ៊ានដែលលោកបានជួបប្រទះនៅទុកសោកវេទនាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកវិញអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកខៀវសំផនក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនជាសមាជិករបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាម្នាក់ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1976បានគាត់ត្រូវបានគេតែងតាំងឲ្យទៅជាសមាជិកមជ្ឈិមសមាជិកមជ្ឈិមនេះគឺមិនមែនមានគ្នាតិចទេគឺមានច្រើនបាទមាន30-40នាក់ឡើងទៅណាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះទេក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅលើសមាជិករបស់លោកខៀវសំផននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកមានតំណែងទៀបជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដទៃទៀតសូម្បីតែប្រធានតំបន់ឬលេខាតំបន់ឬក៏លេខាភូមិភាគគឺលោកខៀវសំផនគាត់មានឋានៈទៀបជាងគេក៏ប៉ុន្តែ ៅក្រោយឆ្នាំ1976នៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលាលែងពីប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានតែងតាំងលោកខៀវសំផនឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋដែលមាននៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រធានរដ្ឋជាប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងសម័យនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរពិចារណានោះគឺថាទូនីតិរបស់គាត់មិនស្ថិតនៅក្នុងតំណែងនៃអ្នកដឹកនាំបកនិងរដ្ឋនៅក្នុងសម័យនោះទេទូនីតិរបស់គាត់បានឆ្លើយបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះគឺថាគាត់ជាអ្នកធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រកោរណានរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យនោះហើយទី2គាត់ទទួលសាតាំងមួយចំនួនដែលបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមកធ្វើទស្សនកិច្ចឬក៏តាំងទូតនៅក្នុងកម្ពុជាយើងក្នុងសម័យនោះហើយទី3ការងាររបស់គាត់គឺពិនិត្យទៅលើបញ្ជីតម្លៃដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការទិញពីខាងក្រៅដើម្បីចែកជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានការងាររបស់គាត់ទាំង3នេះពុំមានទំនាក់ទំនងអ្វីទៅនឹងការកាប់សម្លាប់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដូច្នេះបានជាលោកខៀវសំផនបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់តំណាងសហប្រជាជាតិនៅតុលាការអវតកនេះបាទបើយើងពិនិត្យទៅលើម្យ៉ាងទៀតទៅលើនិន្នាការរបស់លោកខៀវសំផនគឺថាលោកខៀវសំផនធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងរបបសង្គមព្រះនិយមដែលជាឋានៈមួយស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសម័យនោះដោយសារតែគ្មានរដ្ឋមន្ត្រីពីលើគាត់ទេគឺមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានរដ្ឋមន្ត្រីទី1បាទហើយនៅក្នុងនោះទៀតលោកខៀវសំផនក៏ធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រពីរអាណត្តិផងដែរនៅក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះដូច្នេះតំណែងរបស់គាត់ទាំងពីរនេះវាមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទេពីព្រោះបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគេត្រូវការអ្នកដែលមានវីរភាពធ្វើការលុតដំវឹកវើនៅក្នុងជួរបដិវត្តជាបាជាបរដ្ឋក្រីក្របាជីដែលគេហៅថាវណ្ណៈអធនណាបាទចំពោះលោកខៀវសំផនឋានៈគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងជារដ្ឋលេខាធិការដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺជាឋានៈមួយខ្ពស់ដែលការចូលជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចូលមិនចោះទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពលពលត្រូវការគាត់ដោយសារតែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកខៀវសំផនគឺដូចវាអ្នកសួរខាងដើមបញ្ជាក់អំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកខៀវសំផននៅក្នុងទស្សវត្ស60អញ្ចឹងដោយសារការយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការលោកខៀវសំផនជឿលើលោកខៀវសំផនអញ្ចឹងប៉ុលពតត្រូវតែងតាំងតំណែងខ្ចូលមួយណាឲ្យលោកខៀវសំផនដើម្បីអាចយើងមើលឃើញក្នុងឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាជាការបោកប្រាស់របស់ពលពតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគឺដើម្បីឲ្យយល់ឃើញថាអូលោកខៀវសំផនជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាក៏ប៉ុន្តែការពិតការសម្រេចក្នុងការដឹកនាំផ្សេងៗមិនមែនលោកខៀវសំផនទេគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចបាទសូមអរគុណ
ចាអញ្ចឹងទេឃើញថាអ្វីដែលលោកខៀវសំផននឹងខៀវសំផនហើយនឹងក្រមមេធាវីការពារក្តីដែលរួមមានទាំងរូបលោកផងនោះបានស្នើសុំឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់ដោះលែងលោកខៀវសំផនឲ្យមានសេរីភាពហើយយើងបែរទៅខាងសហព្រះរាជអាជ្ញាវិញបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះផ្ដន់ទារទោសចាស់លោកខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតើអ្វីដែលលោកមេធាវីរំពឹងទុកចំពោះការសម្រេចក្នុងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅពេលខាងមុខទៀតចាស់
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះព្រោះយើងនិយាយមែនទែនតែយើងមិនអាចធ្វើការទស្សន៍ទាយបានទេទៅលើលទ្ធផលនៃសាក្រមរបស់តុលាការអវតកនេះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបញ្ជាក់ជាលក្ខណៈរួមថា ការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបទអក្រិតវាជាការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈបុគ្គលហើយអ្វីដែលជាការដាក់បន្ទុកឬការចាត់ប្រកាន់ដូចជាអ្នកដែលបានចោតសួរក្នុងពេលអំបញ្ញមិញនេះជាដើមគឺចាត់ប្រកាន់ទៅលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលហើយលោកខៀវសំផនមិនមែនជាអ្នកការពាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលទេគឺលោកការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនរបស់លោកសិទ្ធិរបស់លោកខៀវសំផនផ្ទាល់គឺលោកការពារតែបុគ្គលខ្លួនឯងទេនៅក្នុងតុលាការអបអតកនេះបាទអញ្ចឹងលោកមិនអាចទទួលខុសត្រូវទៅលើរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យទាំងមូលទេបើមានផុសតាំងបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបទអូក្រិតណាមួយដែលយើងហៅថាជាបទអូក្រិតអន្តរជាតិវាមានដោយការចាប់ប្រកាន់របស់អំណាចរាជាមានបទអូក្រិតសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទប្រឡាយពូជសាសន៍អីជាដើមហ្នឹងវាអត់មានផុសតាំងផ្ទាល់ណាមួយបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមរបស់លោកខៀវសំផនទៅលើការសម្រេចចិត្តណាមួយទាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសទាំងអស់នោះទេឧទាហរណ៍ការចាត់តាំងឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ណាមួយដែលលោកខៀវសំផនបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដើម្បីសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានហើយទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ដែលថាលោកខៀវសំផនបានចូលរួមសម្រេចក្នុងការជម្លៀសក៏អត់មានផុសតាងសាក់សីណាបង្ហាញច្បាស់ដែរគឺមានសាក់សីតែម្នាក់គត់គឺលោកភីភួនដែលបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនមានវត្តមាននៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចអំពីការជម្លៀសក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានជ្រាបរួចហើយអំពីបញ្ហានេះដោយសារលោកភីភួនក៏មិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទៅលើអង្គហេតុរបស់ខ្លួនដែរគឺគាត់បានឆ្លើយម្ដងថាលោកបានលួចមើលនៅពីក្រោយជញ្ជាំងដែលមានការប្រជុំនោះហើយម្ដងទៀតគាត់ថាអូគាត់មើលតាមពីមកចំហៀងដំបូកអញ្ចឹងអង្គហេតុរបស់គាត់គឺអត់ច្បាស់ទេគាត់ថាគាត់មិនចាំទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងមួយទៅហើយរឿងទូទៅគឺថានៅពេលប្រជុំរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅក្នុងសម័យនោះគឺថាអ្នកដែលយាមដោយលោកភីភួនដែលជាសាក្សីមកបង្ហាញនៅចំពោះអង្គជំនុំជម្រះនេះគឺมันអាចទៅលោកស្ដាប់ការប្រជុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពេលបានទេគឺគាត់ត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់នៅមានចម្ងាយឆ្ងាយណាយ៉ាងតិចក៏15ម៉ែត្រពីកន្លែងប្រជុំដែរដូច្នេះมันអាចមានការលួចស្ដាប់អីបានឬអ្វីទេហើយម្យ៉ាងទៀតសាក្សីផ្សេងទៀតក៏បញ្ជាក់ថាគ្មានការប្រជុំណាមួយទេនៅកន្លែងដែលលោកភីភួនបានលើកឡើងនោះដូច្នេះគឺការបង្ហាញផុសតាំងដាក់បន្ទុកចំពោះលោកខៀវសំផននេះវាតិចតួចបំផុតហើយមិនអាចបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យដែលអាចឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោកខៀវសំផនបានទេបាទសូមអរគុណ
ចា៎អរគុណណាលោកមេធាវីដែលលោកបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតលោកខៀវសំផនដែលជាកូនក្តីរបស់លោកនេះហើយចង់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋចាស់លោកមានចម្ងល់អ្វីបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះឥឡូវនេះយើងទទួលជួបប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ012បន្តទៀតចា៎ Hello ជំរាបសួរសូមជ
ំរាបសួរបងប
ាទចា៎សូមស្គាល់ឈ្មោះលោកចា៎អរគុណសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងលោក
បាទខ្ញុំឈ្មោះជនសវណ្ណទៅពីឃុំដុនតៃសុខញាក្រៃខេត្តកំពង់ចាម
ចាអរគុណចឹងលោកមានចម្ងល់អ្វីលើកមកកាន់កម្មវិធីយើងចាសសូមជើញតែម្ដង
បាទខ្ញុំមិនឃើញថាសម័យនោះគាត់ប្រកាសជានៅក្នុងនោះមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅរបបនោះដែរដោយប្រជាជនជាខាងដើមថាភូមិបោះឬអស់ទាំងភូមិគឺខ្ញុំនៅក្នុងខ្ញុំបងនៅក្នុងឃុំដុនតៃបាទហើយនៅក្នុងឃុំខ្ញុំហ្នឹងគឺអស់ទាំងភូមិហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងសម័យនោះបើសិនតែគាត់ខាងឬក៏យបល់ទៅគេគេថាគាត់នេះប្រកាសជាក្បត់ពីគេអញ្ចឹងគេនឹងសម្លាប់គាត់តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគាត់អាចមិនដឹងអញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅសួរទៅបងវាគ្មិនថាតើអាចគាត់នៅក្រៅឃុំជាអ្នកអាសាសិលគឺកសាងខ្លួនទៅល្អបានដែរឬទេបាទបាទព្រោះខ្ញុំបើនិយាយពីរៀបរាប់តាលំបាកនោះនិយាយមិនអស់ទេសម័យនោះ ប៉ុន្តែយើងគួរថាចេះសំដោះបណៃនៃគាត់ផងចឹងទៅបងព្រោះនៅនេះមានឃុំសម័យពលពតក៏គាត់នៅរស់ដែរនៅឃុំខ្ញុំហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងចេះតែយោគយល់គ្នាលើកលែងគ្នាខ្ញុំវិញចឹងបងសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ
ចាអរគុណលោកចាចាសូមជម្រាបលោកមេធាវីចា
បាទសូមអរគុណចំពោះគំនិតដ៏ល្អនេះហើយការពិតទៅក្រុមមេធាវីរបស់លោកខៀវសំផននឹងរួមទាំងខ្ញុំផងបានស្នើសុំទៅតុលាការឲ្យដោះលែងនៅក្រៅឃុំម្ដងសន្តដែរក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានបដិសេធរួចហើយណាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមរងចាំក្រោយទៀតនេះគឺថាការសម្រេចសាលាសេចក្តីមួយដែលចេញសាលក្រមប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យណាបង្ហាញនៅការពិតថាលោកខៀវសំផនជាអ្នកដែលពមៀនការទទួលខុសត្រូវអ្វីទេនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាដាវិញថាការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងប្រំពាត់គឺជាការទទួលខុសត្រូវបែបបុគ្គលមិនមែនទទួលខុសត្រូវបែបជាស្ថាប័នទេណាស្ថាប័នកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលវាមានអ្នកធ្វើខុសវាមានអ្នកធ្វើល្អមានអ្នកធ្វើត្រូវអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ៗដែលធ្វើខុសគាត់ត្រូវតែមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាលក្ខណៈបុគ្គលបាទអញ្ចឹងហើយបានគេកាត់ទោសជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះបាទសូមអរគុណ
ចា៎ហើយយើងក៏មានប្រិមិត្តយើងទូរស័ព្ទចូលរួមច្រើនដែរចា៎មិនឥឡូវនេះចា៎បានដាច់ទៅវិញហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចូលរួមសាជាថ្មីឥឡូវទទួលជួបមួយរូបទៀតចា៎ខាង012ដដែល Halo ជំរាបសួរចាជម្រាបសួរលោកចាសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយអញ្ជើញទូរស័ព្ទពីខាងណា
ទៅពីព្រៃវែង
ចាពីព្រៃវែងអរគុណលោកដែលសារតពេលវេលាយើងខ្លីហើយសូមអញ្ជើញលោកលើកជាសំណួរមកកាន់លោកមេធាវីតែម្ដងសូមអធិស្ឋានលោកចាសូមលោកអញ្ជើញលើកជាសំណួរម្ដងទៀតហើយរកកន្លែងដែលមានសេវាបន្តិចចា
សំទួចង់ទួចំពោះកាត់ទួដូចគឺសំខាន់នឹងគឺថាបើគាត់ដល់ចាមិនដឹងគាត់មិនលឺចុះដូចជាទីនឹងលុយយួនដែរគាត់មិនទៅទៅរួមទីសម្រាប់គាត់ចុះមកទីសំខាន់គាត់ធ្វើដល់ក៏មកគ្រាន់ហើយគាត់ជួយក្រុមគាត់ដឹងហើយបានគាត់នៅរស់គាត់ដឹងថាប្រឡងមិនសម្រាប់មិនសម្រាប់ឲ្យខាច់ដឹងគឺជាមិនខំបាក់ដល់ឲ្យដល់ធម្មបាត់មិនទុញអត់ទៅត្រូវទៅ
ចា
ចោះកាយ
ចាអរគុណលោក
គាត់ដល់តែចឹងខ្ញុំអត់យល់ស្របទេថាខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកបញ្ញវន្តម្នាក់ដែរហើយជួយចិត្តចឹងខ្ញុំជម្រាបលាអរគុណ
អរគុណលោកចាស់ជូនពរសុខភាពល្អចាស់សូមលោកមេធាវីឆ្លើយតបចាស់សូមចេញ
បាទសូមអរគុណការពិតទៅជាសំណួរដដែលទេថាហេតុអីបានលោកខៀវសំផនមិនដឹងហើយលោកជាមជ្ឈមបៈម្នាក់ដែរជាសមាជិកមជ្ឈមម្នាក់ដែរការពិតទៅលោកខៀវសំផនដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមថាបានចូលជាសមាជិកមជ្ឈមនឹងឆ្នាំ76ហើយទេបាទពីមុនមកគាត់គ្រាន់តែជាសមាជិកត្រៀមម្នាក់បាទដោយសារតែទូនីតិរបស់គាត់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយបានខាងខ្មែរក្រហមនឹងគេផ្ដល់តំណែងឲ្យគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការឲ្យគេបានដូចលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាមុនឆ្នាំ1975លោកខៀវសំផនគឺជាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យនោះដែលមានគេហៅថារណសិរ្សរួមរួមជាតិនោះផងដែរអញ្ចឹងទូនីតិរបស់លោកខៀវសំផនមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលនោះគឺជាអ្នកភ្ជាប់ចលនាតស៊ូក្នុងព្រៃទៅនឹងក្រមអ្នកតស៊ូនៅអេប៉េកាំងគឺមានក្រមរាជរដ្ឋាភិបាលនិរទេសមួយនៅក្នុងប៉េកាំងជាតំណាងរបស់កម្ពុជាក្នុងសម័យនោះដែលជាអ្នកតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងរបបលន់នល់ដោយសារតែ របបលន់ណុលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ1970នោះបាទដូច្នេះការតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យសម្ដេចឪត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញនេះវាជាទិសដៅមួយរបស់លោកខៀវសំផនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនោះក្នុងពេលក្រោយមកក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកខៀវសំផនរត់ចូលព្រៃនោះគឺមិនមែនដើម្បីទៅធ្វើបដិវត្តរំដោះប្រទេសនោះទេមូលហេតុដំបូងដែលលោកខៀវសំផនរត់ចូលព្រៃដោយសារតែលោកគេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយលោកលន់ណុលនៅក្នុងសម័យនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកខៀវសំផនហ៊ុននឹមហ៊ុយយន្តក៏គាត់រត់គេចខ្លួនចេញទៅនេះគឺដើម្បីឲ្យគេស្រោចស្រង់ជីវិតរបស់គាត់ទេគឺដើម្បីឲ្យក្រុងខ្មែរក្រហមនោះជួយគាត់ឲ្យបានរស់ឲ្យបានរួចពីការកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងឆន្ទៈនៃការចូលរួមធ្វើបដិវត្តរបស់ក្រុមខៀវសំផនហ៊ុននឹមហ៊ុយយន្តនេះគឺមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលក្រុមបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងពេលនោះគឺថាវាជាចំណុចមួយក្លាន់តែដើម្បីប្រើប្រាស់លោកខៀវសំផនហ៊ុននឹមហ៊ុយយន្តតែប៉ុណ្ណោះក្នុងកលតិស័កមួយដែលថាលោកខៀវសំផនត្រូវការការការពារហើយអញ្ចឹងគេក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់លោកខៀវសំផនដើម្បីផលប្រយោជន៍គេផងដែរអញ្ចឹងវាជាការប្រើប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចថាបានអញ្ចឹងហើយបានលោកខៀវសំផនហ៊ុននឹមហ៊ុយយន្តនឹងជាក្រុមមួយដែលមិនមែនជាក្រុមមានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេហើយដែលក្នុងក្រុមនោះគេច្រើននិយាយថាតំណាងប្រពុតប្រធរប្រថងប្រពុតប្រធរប្រសងគឺអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺហ៊ុននឹមហ៊ុយយន្តនឹងឯងជាមួយលោកខៀវសំផនហើយនៅពេលដែលទាំង2នាក់បានស្លាប់បាត់ទៅគឺនៅសល់តែលោកខៀវសំផនអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសបានទេបាទសូមអរគុ
ណលោកមេធាវីហើយជឿថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកបានឆ្លងកាត់របបនោះហើយនឹងអ្នកដែលមិនបានឆ្លងកាត់ក៏នៅតែមានចម្ងល់ហើយក៏អាចបានដឹងដំណើររឿងនោះវិវត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាតាមរយៈសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចង់ជម្រាបសួរលោកមេធាវីថាក្នុងនាមជាលោកអ្នកលោកជាមេធាវីការពារក្តីតើអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញតុលាការកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះតើបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូលចា
៎បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាការរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែរហើយរួមទាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើតឡាការនេះចំណុចដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានទៅលើតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជំនុំជម្រះប្រកបដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដែលអាចថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យដល់មនុស្សជាតិធ្វើជាការសិក្សាជាមេរៀនជាការចងចាំក៏ប៉ុន្តែតុលាការយើងបច្ចុប្បន្ននេះជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់ដោយសំណួរលោកស្រីសួរខ្ញុំពីខាងដើមថាមានបញ្ហាលំបាកអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទាំងបញ្ហាធនធានដែលខ្ញុំមិនបានលើកពីមុនទេក៏ជាចំណោទមួយធំដល់តុលាការនេះដែរធនធានគឺសំដៅទៅដល់ទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានជាថវិកានិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗសម្រាប់ដំណើរការតុលាការនេះក៏ជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរ
ចា
៎បាទហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាលទ្ធផលយើងរំពឹងទុកយើងចង់បានថាជាយុត្តិធម៌មួយដែលមានលក្ខណៈតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺវាមានកម្រិតបានន័យថាมันមានជាយុត្តិធម៌ឥតខ្ចោះនោះទេបាទវាគ្រាន់តែជាយុត្តិធម៌មួយដែលមានកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានឬក៏យ៉ាងណានោះទៅតាមតម្លៃនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញនៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាទអញ្ចឹងជាសំណុំពរចុងមួយរបស់ខ្ញុំទៅលើតម្លៃជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាបើតុលាការព្យាយាមស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះបែរជាបានបំពាននៅសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ថែមទៀតវាមិនមែនជាប្រវត្តិល្អសម្រាប់តុលាការទេអញ្ចឹងការដែលល្អនោះគឺថាតុលាការត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយអស់សមត្ថភាពណាហើយព្យាយាមរក ឲ្យឃើញនៅការទទួលខុសត្រូវជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមថាក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌការទទួលខុសត្រូវគឺជាលក្ខណៈបុគ្គលយើងមិនអាចយកអំពើរបស់ស្ថាប័នទាំងមូលរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលគេប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកដាក់បន្ទុកលើលោកជាសម្ផស្សអនុទេបាទសូមអរគុណ
ចាសអរគុណចាសលោកអ្នកនាងស្ដាប់គួរស្ដាយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាប់ពីកម្មវិធីស្លាកដេកផ្នែកក្រហមក៏សូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនដែលយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីហើយសូមអធិស្ឋានស្រ័យដែលទទួលមិនអស់ទេដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចឹងលោកអ្នកអាចអញ្ជើញចូលរួមសប្ដាហ៍ក្រោយបន្តទៀតហើយពិសេសសូមអរគុណចាស់លោកវាក្មិនទាំងពីរចាក់គឺលោកគង់សំអនដែលលោកជាសាមេធាវីជាតិការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតខៀវសំផនហើយនឹងលោកនេតភត្រាជាអ្នកនាំពាក្យស្លាក្តីខ្មែរក្រហមចាក់ខណៈនេះពីកម្មវិធីយើងក៏សូមគ្រប់លីលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមគ្រប់លី